Ikaduhang Korinto, Kapitulo 7.
Minahal kong mga igsoon, tungod nining mga saad alang kanato, hinluan ta ang atong kaugalingon, gikan sa bisan unsa, nga makahugaw sa lawas ug espiritu. Maningkamot kita nga mahingpit sa pagkabalaan, diha sa pagkinabuhi nga mahadlukon sa Dios. Hatagi kami gluna sa inyong kasing-kasing. Wala kami makabuhat og sayop kang bisan kinsa, ug wala kami mangdaot o mamintaha kang bisan kinsa. Wala ko kini isulti aron paghukom kaninyo, kaysa giingon ko na kaniadto, mahal kaayo kamo namo ug tungod niini, walay makabulag kanato. Kamatayon man o bisan unsa nining kinabuhia, dako kaayo ang akong pagsalig ug garbo kaninyo. Sa tanan namong kalisdanan, puno gihapon ako sa kadasig ug kalipay. Wala kami pahulay bisan dito sa Macedonia. Sa tanang paagi, gilisod-lisod kami. Adunay panag-away bisan asa. Unya giabot kami kahadlok. Apan ang Dios nga nagdasig sa mga masulubon, nagdasig kanamo pinaagi sa pag-abot ni Tito. Ug dili kay ang iyang pag-abot ra ang nakalipay kanako, kundili ang gibalita usab niya mahitungod sa inyong pagdasig kaniya. Gisultihan kami niya sa dako ninyong tinguha sa pagpakigkita kanako ingon man sa inyong kasubo ug naandam kamo sa paglaban kanako. Busa, labi akong malipayon karon. Kay bisan og nakapasubo kaninyo katong akong sulat, wala akong magbasol nga gisulat ko kato. Hinoon, nasubo usab ako kay nasayod ako nga ang maong sulat nakapasubo man kaninyo, bisan og sa makadiyot lamang. Apan karon, malipayon ako, dili tungod kay gihatagan ko kamo og kasubo, kundili nga ang kasubo nakapahinulsol kaninyo. Kadtong kasuboa, gigamit sa Dios, ug busa, wala kami makabuhat kaninyo og kadaot. Kay ang Dios nung kasubo makapahinulsol ug magtultol kaninyo ngadto sa kaluwasan ug dili kini angay basulan. Apan kamatayon ang sangputan sa kalibutan nung kasubo. Tanawa, dili ba nadasig kamo tungod kay gigamit sa Dios ang inyong kasubo aron ipakita ninyo nga dili kamo sad-an? Nakapasuko kini kaninyo, nakapahingawa, nakahatag kaninyog tinguha sa pagpakigkita kanako, ug nakadasig kaninyo sa pagsilot sa sayop nga binuhatan. Gipakita ninyo nga wala kamoy sala nining tanan. Busa, gisulat ko katong sulata, dili tungod kaniya nga nasayop o kaniya nga gibuhatan sa sayop, kundili aron makita atubangan sa Dios ang katiunay sa inyong paghigugma kanamo.
Busa, nadasig kami, o gawas nga nadasig kami, nalipay usab kami sa hilabihan sa pagkasayod namo sa kalipay nga inyong gidulot kang Tito.
Gipasigarbo ko kamo kaniya ug wala ako ninyo pakyasa, kay ang tanan iya mang nasuta na tinuod gayod. Busa, midugang ang iyang gugma alang kaninyo sa matag hinumdum niya nga kamo andam sa pagtuman ug sa pagdawat kaniya uban ang pagtahod ug pagtamod. Malipayon ako kaayo nga kamo kasaligan ko sa himpit.